барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 21 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Саломе, Ману Чао, Лана Дэл Рэй, а таксама гурты The Kinks, Badfinger, Aerosmith, Smokey, Winger, Кіно, The Nightwish. Далучайцеся. 21 червеня 1939-го, па іншых дадзеных 43-го, нарадзілася Марыя Роса Марко Покет, больш вядомая як Саломе, іспанская спявачка, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне» 1969. Перамагла з песняй «Viva Cantando», выкананай у суправаджэнні мужчынскага трыо «Лос Валдемоса» і падзяліла першае месца з трымя іншымі выканаўцамі. Упершыню ў гісторыі «Еўрабачанне» пераможцамі сталі 4 краіны. Пасля гэтага правіла Правілы конкурсу былі змененыя, каб пазбегнуць падобнай сітуацыі ў будучыні.
Quantas noches vagando por mil caminos sin fin. Quantas noches callando. Quanto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor cuando podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digan qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 21 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Рэй Дэвіс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як лід-вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Kinks. Гэты калектыў быў утвораны ў 63-м годзе і сфармаваў у музыцы 60-х адметнае брытанскае гучанне, уплыў якога можна прасачыць у мностве жанраў ад панк-рока да брыт-попа. The Kinks – адны з заснавальнікаў субкультуры модаў. Творчага піку дасягнулі ў другой палове 60-х, калі выходзілі іх концептуальные альбомы.
side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
21 червеня 1947-го нарадзіўся Джой Моланд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, клавішнік ды вакаліст гурта Бэдфінгер. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць іх да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х Бэдфінгер лічыліся прамымі паслядоўнікамі Бітлз. Яны выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай як неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу, з якімі вымушаныя былі мець справу, так і трагічнага збегу абставінаў. У выніку двое асноўных аўтараў каманды пакончылі з сабой, а Бэдфінгер увайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы гурт усіх часоў.
You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Thank you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 червеня 1950-го нарадзіўся Джоуи Крамер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Aerosmith. Дарэчы, менавіта Крамер прапанаваў гэтую назву невядомай тады камандзе, да якой далучыўся. Aerosmith прадалі звыш 150 мільёнаў альбомаў, з іх каля 70 мільёнаў у Злучаных Штатах. Гэта самы высокі вынік сярод амерыканскіх хард-рок каманд і другі ў свеце пасля аўстралійцаў AC/DC. Па колькасці залатых, платінавых і мультыплатінавых альбомаў Aerosmith першы сярод амерыканскіх калектываў. Варта адзначыць, што Aerosmith аказалі моцны ўплыў на развіццё розных музычных напрамкаў, спалучаючы ў сваёй творчасці элементы хард-року, хэві-металу, поп-музыкі, глэму і блюзу. У 2001-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 21 червеня 1951-го народился Алан Сілсон, британский музыка да автор песень, у первую чергу ведомый как гитарист да один из основальников гурта «Смоки». У 96-м Сілсон заявил об своем сыходе с коллектива и начал сольную карьеру, ведома ж не такую яскравую, как у шерагах «Смоки». Бадай самой ведомой песней авторства Алана Сілсона является «What Can I Do?», я ей слухаем. Двадцать первого червеня 1961-го народился Кип Вингер, американский мультиинструменталист, основальник гурта Вингер. Так само ведомы своими сольными альбомами, да и уделом у інших гуртах, да и проектах. Что тычется Вингер, дык гэты американский коллектив специализовался на так званым стыльным поп-метале, які у свой час подняв на вершиню чарта у Бон Джови да и Пойзон. We'll be right back. У той самы дзень, што і ўзгаданы Кіп Вінгер, 21 чэрвеня 61-га нарадзіўся Ману Чао, імя пры нараджэнні Хасе Мануэль Томас Артур Чао, французскі музыка гішпанскага паходжання. Вядомы як сольны выканаўца і як лідар гурта Мано Негра. Ягоную музыку можна характарызаваць як сумесь року і лаціна-амерыканскай музыкі.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 чэрвеня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Віктар Цой, савецкі рок-музыка, аўтар песень «Ды мастак», заснавальнік і лідар гурта «Кіно», дзе спяваў, граў на гітары, пісаў музыку ды вершы. Да також зняўся ў некалькіх фільмах. Песні Цоя застаюцца папулярнымі і па гэты дзень лічыцца, што смерць Цоя нават спрыяла папулярнасці кіно, стварыўшы свайго роду культ трагічна загінулага героя. Калісьці Майк Навуменка з гэтай нагоды казаў: «У нашай краіне пажадана загінуць, каб стаць канчаткова папулярным».
больше нет ничего, все находится в нас.
Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць музычны каляндар. 21 чэрвеня 1971-га нарадзілася Анет Ользон. Шведская спявачка, былая вакалістка фінскай сімфонік-метал-фармацыі Nightwish. У мінулым была вакалісткай гурта Alison Avenue, удзельнічала ў запісе некаторых песень праекта Pain, таксама працавала з камандай The Rasmus. Але мы слухаем Nightwish, вядома ж, з вакалам Анет Ользон.
Yeah.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога сапраўды цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала, хіба толькі тое, што акурат 21 чэрвеня 48-га фірма грамзапіса Columbia Records выпустила на рынак даўгайграючыя кружэлкі, на кожным баку якіх можна было запісаць 23 хвіліны музыкі. У музычнай індустрыі адбылася сапраўдная рэвалюцыя. На змену ранейшым цяжкім і далікатным кружэлкам з адной песенькай на баку прыйшлі вініловыя альбомы. 21 чэрвеня 1985-го нарадзілася Элізабет Вулрыч Грант, больш вядомая як Лана Дэл Рэй, амерыканская спявачка, аўтар-выканаўца, кампазітар ды мадэль. Пачала сваю кар'еру ў Нью-Йорку ў 2005 годзе, але вядомасць прыйшла да яе толькі ў 2011. Песняй Ланы Дэл Рэй мы і развітваемся, трымайцеся.
Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. My God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it. Summertime sadness, oh, oh, oh.